Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Rikosarvoitukset-podcastin uutta jaksoa. Tällä kertaa kerron teille kahdesta tapauksesta, joista toinen on kuuntelijan toive. Jakson ensimmäinen tapaus on hieman tuntemattomampi, kun taas toinen tapaus aiheutti kansanliikkeen Englannissa naisten turvallisuuden parantamiseksi. Enempää paljastamatta, lähdetään jakson pariin. 23-vuotias Suomen englantilainen Sarah Cameron eli vuoden 2000 huhtikuussa unelmaansa. Sarah oli saanut työpaikan Sydneyssä pidettävistä kesäolympialaisista. Tämä mahdollisuus oli täydellinen yliopistosta urheilujohtamisen linjalta valmistuneelle nuorelle naiselle. Sarah syntyi Suomessa ja asui lapsuutensa yhdessä suomalaisen äitinsä kanssa. Vaikka Saran isä Roy asui Devonissa Englannissa, hän vieraili usein Suomessa näkemässä tytärtään. Sara oli kaksoiskansalainen ja puhui Suomen lisäksi englantia täydellisesti. Saralla oli erittäin hyvä kielipää ja äidinkieltensä lisäksi hän puhui sujuvasti ainakin kahta muuta kieltä. Vuonna 1996 urheilullinen Sara sai mahdollisuuden työskennellä vapaaehtoisena Atlantan kesäolympialaisissa. Ennen muuttoaan Englantiin Sara asui jonkin aikaa Brysselissä, jossa hän työskenteli sihteerinä. Syyskuussa 1998 Sara muutti Newcastleen ja aloitti yliopisto-opinnot. Opiskelun ohella Sara teki töitä fitnessohjaajana sekä baarimikkona. Sara oli erittäin pidetty niin ystävä kuin työpiireissä, kuplivan ja sosiaalisen luonteensa ansiosta. Kun uusi työ Sydneyssä olympialaisten parissa varmistui, Sara tiesi, että hänen oli tartuttava tähän mahdollisuuteen. Ystävät olivat innoissaan Saran puolesta ja he halusivat pitää pienet läksiäiset ennen hänen lähtöään. Joten kiiras torstaina 20. huhtikuuta Sara ystävineen lähti Newcastlen keskustaan trinkeille. Kaupungilla oli paljon porukkaa, sillä pitkät pääsiäisen pyhät olivat alkamassa. Rauhallisemman pubin löydettyään ystävykset antoivat Saralle läksiäislahjaksi korkkiruuvin. Hieman 11 aikaan illalla ystävät halusivat siirtyä klubille tanssimaan ja taivuttelivat Saraa lähtemään mukaan heidän kanssaan. Sara halusi kuitenkin lähteä kotiin, sillä hänellä oli edessään pitkä matkustuspäivä. Ystävykset hyvästelivät toisensa pubin edessä, jonka jälkeen Sara suuntasi kohti Monumentin metroasemaa. Sara asui Earsdonissa, joka sijaitsee 15 kilometrin päässä Newcastlen keskustasta. Earsdon on pieni kylä lähellä Whitley-Payn rannikkokaupunkia, ja kylässä asui jonkin verran opiskelijoita halvemman hintatason vuoksi. Monumentin pysäkiltä Sara otti viimeisen metron kohti Whitley-Payta. Earsdonissa ei ollut omaa metropysäkkiä, minkä vuoksi Sara jäi pois kyydistä jo Shire Moorin pysäkillä. Shire Moorista Saralla oli vielä noin vajaan 2 kilometrin kävelymatka kotiin. Reitti oli Saralle tuttu ja hän oli kulkenut sen useita kertoja, mutta tällä kerralla hän ei päässyt kotiin asti. Seuraavana aamuna, 21. huhtikuuta, noin 9:30 aikaan aamulla, koiran ulkoiluttaja löysi alastoman naisen ruumiin Earsdonin kylään johtavan tien vieressä olevan pensasaidan juurelta. Viranomaiset saapuivat paikalle ja totesivat naisen tulleen murhatuksi. Nainen oli 23-vuotias Sara Cameron, joka oli asunut vain 90 metrin päässä ruumiin löytymispaikasta. Tieto Saran murhasta levisi nopeasti perheen, ystävien sekä median keskuudessa. Poliisit alkoivat jäljittää Saran viimeisiä liikkeitä ja saivat kuulla naisen ystäviltä edellisen illan kulusta. Ystävien mukaan Sara oli lähtenyt 11 jälkeen illalla metrolla kohti kotia, ja tämän tiedon avulla poliisi sai haltuunsa metroaseman valvontakameroiden tallenteet. Tallenteet auttoivat vahvistamaan, että Sara oli tosiaan ollut metropysäkillä ja astunut illan viimeiseen metroon. Poliisi julkisti tiedotteen, jossa he pyysivät ihmisiä, jotka olivat ottaneet saman metron kiirastorstaina, ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Saran äiti matkusti Suomesta Englantiin vielä saman viikonlopun aikana. Vanhemmat antoivat yhdessä lausunnon, jossa he kuvailivat suruaan ainoan lapsensa menetyksestä. Kaksikko kiitti saamastaan tuesta ja kukista, joita ihmiset olivat vieneet Saran ruumiin löytöpaikalle. Saran murhatutkinta aloitti yhden alueen historian suurimmista etsinnöistä murhaajan kiinni saamiseksi. Poliisi piti mahdollisena, että teon motiivi oli seksuaalinen, sillä Sara oli löydettäessä alaston. Kuolinsyytutkinta vahvisti tätä teoriaa, sillä Saran kehosta löydettiin siemennestettä. Kuolinsyy oli kuristaminen. Saran kehosta löydetty DNA syötettiin kansalliseen tietokantaan, mutta sieltä ei kuitenkaan onnistuttu löytämään vastaavuutta. Saran murhaaja pysyi edelleen arvoituksena. Murhan jälkeisinä päivinä poliisi alkoi saada yhteydenottoja vihjepuhelimeen ja etenkin muutama niistä herätti poliisien mielenkiinnon. Paikallinen mies oli nähnyt Saraa muistuttavan naisen kävelevän puolen yön aikoihin Shire Moorin Park Lane kadulla kohti Earsdonia. Hetki tämän jälkeen paikallisen miehen ohitti takapäin noin parikymppinen mies, joka ohittamisen jälkeen vaihtoi kadun puolta juuri sille puolelle, jolla Sara käveli hieman edempänä. Paikallinen mies todisti vielä, kuinka hänet ohittanut mies alkoi juosta. Hän ei pohtinut asiaa tuolloin sen enempää, vaikka oli vain hieman myöhemmin kuullut naisen kirkaisun. Toinen silminnäkijä havainto vahvisti paikallisen miehen kertomuksen. Autolla ajanut mies oli nähnyt tummaan fleece-paitaan pukeutuneen valkoihoisen miehen juoksemassa vaalean naisen perässä. Mies oli kuitenkin ajatellut, että kyseessä oli pariskunta. Silminnäkijöiden mukaan miehellä oli tummat hiukset ja hän oli normaali kokoinen. Yllään hänellä oli ollut tosiaan tumma fleece-paita, jossa oli vaaleammat hihat. Muutama muukin paikallinen oli kuullut kirkaisun, mutta pistänyt sen nuorten hurvittelun piikkiin. Kukaan ei osannut ajatella, että pienessä Earstonin kylässä oli tapahtumassa järkyttävä murha. Saran ruumiin löytymisen jälkeen paikallinen henkilö otti yhteyttä poliisiin löydettyään vaatekappaleita alle kilometrin päässä murhapaikalta. Vaatekappaleiden vahvistettiin kuuluneen Saralle ja ne olivat löytyneet hieman syrjäisemmältä metsäalueelta. Löytöpaikan perusteella poliisi uskoi, että murhaaja tunsi alueen, sillä metsäalueelle piti kulkea oikoreittejä pitkin. Saran yllä ollut takki, laukussa ollut hajuvesi sekä ystäviltä läksiäislahjaksi saatu korkkiruuvi olivat kuitenkin edelleen kateissa. Poliisi pyysi kansaa pitämään silmänsä avoinna siltä varalta, että jonkun kotiin olisi yllättäen ilmestynyt kyseisiä esineitä tai jos joku antaisi lahjaksi tai yrittäisi myydä näitä tavaroita. Vaikka poliisi sai satoja ja lopulta tuhansia vihjeitä, he eivät olleet yhtään lähempänä murhaajan kiinni saamista. Kukaan ei ollut tunnistanut miestä, joka oli nähty juoksemassa Saran perässä vain hetkiä ennen hänen murhaansa. Kuukausi Saran murhan jälkeen, noin 30 kilometrin päässä, Hutton-les-Springsissä 15-vuotias poika löysi 21-vuotiaan Pamela Leitlerin alastoman ruumiin. Pamelan ruumis oli löytynyt paikallisen pubin takana sijaitsevalta kujalta. Pamelan kuolemasta uutisoitiin mediassa, ja tämä aloitti spekulaatiot siitä, oliko Pamelan murhannut henkilö sama, joka oli Saran kuoleman takana. Toukokuun lopulla Crime Watch TV-ohjelmassa käsiteltiin Saran tapausta. Ohjelman juontaja tiedusteli Saran murhaa tutkivalta poliisilta, voisiko Pamelan ja Saran murhaaja olla sama. Poliisin mukaan tapausten mahdollista yhteyttä oli tutkittu, mutta mikään ei viitannut siihen, että tekijä oli sama. Mediassa tapausten yhtenäväisyyksiä pidettiin merkittävänä, ja lehdet uutisoivat liikkeellä olevasta mahdollisesta sarjamurhaajasta. Pamelan murhan tutkinta eteni nopeasti sen jälkeen, kun esiin astunut silminnäkijä nimesi mahdollisen tekijän. Pamela oli ollut paikallisessa pubissa viettämässä iltaa ja jutellut paikalla olleen 33-vuotiaan Mark McDadin kanssa. Pamela oli viidennellä kuulla raskaana ja odotti poikavauvaa. Hän ei ollut kiinnostunut naimisissa olleesta Markista, joka kuitenkin illan edetessä alkoi antaa merkkejä siitä, että hän oli kiinnostunut Pamelasta. Kaksikko oli lähtenyt pubista samaan aikaan, ja Mark oli tämän jälkeen alkanut lähennellä Pamelaa pubin takana sijaitsevalla kujalla. Pamela kuitenkin kieltäytyi Markin lähentelyyrityksistä. Mark suuttui tästä ja alkoi hakata Pamelaa, joka iskujen voimasta kaatui maahan. Mark jatkoi pahoinpitelyä potkimalla Pamelaa päähän ja kehoon, jättäen naisen lopulta virumaan alastomana kujalle. Mark pidätettiin ja aluksi hän kielsi syyllisyytensä. Hän kuitenkin lopulta myönsi tekonsa, kun Pamelan verta löydettiin hänen kengistään. DNA:n avulla varmistui, ettei Mark ollut murhannut Saraa. Huhut mahdollisesta naisia jahtaavasta sarjamurhaajasta saivat väistyä, poliisin keskittyessä selvittämään, kuka vei Saran hengen. Poliisi piti mahdollisena, että murhaaja oli alkanut seurata Saraa joko metrosta tai Newcastlen keskustasta lähtien. Poliisi ei kuitenkaan nähnyt Monument-pysäkiltä saadulla videotallenteella mitään sellaista, joka olisi osoittanut, että joku olisi seurannut Saraa silloin, kun hän saapui metroasemalle. Oli siis todennäköisempää, että murhaaja oli huomannut Saran metropysäkillä tai metrossa. Poliisi tutki myös muiden metropysäkkien videotallenteita, ja yksi kuvatallenne kiinnitti heidän mielenkiinnon. Tässä tallenteessa Longpentonin metroasemalla oli ollut mies, jonka käytös vaikutti erikoiselta. Miehellä oli ollut päällään mustakeltainen takki, ja hän oli kävellyt edestakaisin metrolaitureilla. Poliisi piti mahdollisena, että kyseinen mies oli Saran murhaaja, ja he päättivät julkistaa videomateriaalin siinä toivossa, että joku tunnistaisi miehen tai itse mies ottaisi yhteyttä viranomaisiin. Kukaan ei kuitenkaan ottanut yhteyttä poliisiin videon tiimoilta. Heinäkuussa, 3 kuukautta Saran murhan jälkeen, median kiinnostus tapausta kohtaan alkoi lopahtaa. Poliisi järjesti tiedotustilaisuuden, jossa Saran isä Roy vetosi ihmisiin, jotka saattaisivat tietää jotain hänen tyttärensä murhasta. Poliisi ilmoitti tiedotustilaisuudessa käynnistävänsä alueella miesten joukko DNA-testauksen. Kuukaudet kuluivat ja kesällä 2001 yli 3000 miestä oli antanut DNA-näytteensä, ja heidät kaikki oli pystytty pois sulkemaan epäiltyjen joukosta. Roy matkasi yliopistolle vastaanottamaan tyttärensä tutkintotodistuksen ja myönsi Saran nimeä kantavan stipendin yhdelle opiskelijalle. Seremonian jälkeen Roy vieraili kampuksen puistoalueella sijaitsevan penkin luona joka oli sijoitettu sinne kunnioittamaan Saran muistoa. Vuonna 2004 Saran tapauksessa tapahtui käänne, jota hänen läheisensä sekä viranomaiset olivat jo odottaneet melkein 4 vuoden ajan. Tuhannet vihjeet ja DNA-näytteet eivät olleet johtaneet mihinkään tuohon päivään mennessä, mutta nyt kansallisesta tietokannasta löytyi vastaavuus Saran kehosta löytyneelle DNAlle. 3. joulukuuta vuonna 2003 eräs mieshenkilö oli ollut osallisena tappelussa Brightonissa. Kyseinen mies oli käyttänyt pippurisummutetta riidan toiseen osapuoleen ja hänet pidätettiin tämän seurauksena. Pidätyksen yhteydessä mieheltä otettiin DNA-näytteet, mutta pian hänet päästettiin vapaaksi takuita vastaan. Kului viikkoja ennen kuin miehen DNA oltiin lisätty kansalliseen tietokantaan, josta poliisi sai selville, että kyseinen mies oli etsittynä murhasta. Mies oli nimeltään Michael Robinson. Saran murhaa tutkinut Newcastlen poliisi matkusti maan halki, jossa se yhdisti voimansa paikallisen poliisin kanssa. 13. päivä helmikuuta vuonna 2004 poliisit pidättivät Michael Robinsonin, kun hän oli ollut lähdössä New Havenissa sijaitsevasta kodistaan töihin. Michael ei vastustanut pidätystä, ja paikalla olleet viranomaiset ovat myöhemmin kuvailleet miehen jopa vaikuttaneen helpottuneelta. Miestä vastaan nostettiin syytteet Saran murhasta seuraavana päivänä. Kuulusteluissa selvisi, että Michael oli ollut Saran murhailtana viettämässä iltaa Newcastlen pubeissa työkaveriensa kanssa. Illanvieton päätteeksi Michael oli ottanut metron kotia kohti, mutta jostain syystä hän oli jäänyt pois väärällä pysäkillä. Michael jäi odottamaan illan viimeistä metroa, jonka kyydissä Sara oli. Kuulustelujen myötä poliiseille selvisi, että Michael oli todella se mies, jonka he olivat nähneet Long Pentonin pysäkin videotallenteissa. Michael kertoi jääneensä pois tällä pysäkillä, ja hänen käyttäytymisensä asemalla johtui siitä, että molemmilta raiteilta lähti metro, joka olisi vienyt hänet North Shieldsiin, jossa hän asui. Michael oli yrittänyt selvittää, kumpi metro tulisi ensin, ja lopulta hän oli noussut sen metron kyytiin, jossa myös Sara matkusti kotiin. Michael huomasi samassa metrovaunussa olleen Saran ja kiinnitti huomion nuoreen ja kauniiseen naiseen. Tässä kohtaa Michael punoi mielessään suunnitelman ja jäi pois samalla pysäkillä Saran kanssa. Michael alkoi seurata Saraa ja hyökkäsi tämän kimppuun sopivalla hetkellä. Koska Saran ruumiissa ei ollut puolustautumishaavoja, poliisi uskoi, että Michael oli onnistunut yllättämään Saran täysin. Motiivi tekoon oli seksuaalinen, sillä Michael oli halunnut raiskata naisen. Ilmeisesti raiskausyritys oli keskeytynyt Michaelin säikähdettyä kiinni jäämistä. Tämän jälkeen Michael oli kuristanut Saran kuoliaaksi ja paennut paikalta. Kuulusteluissa Michael myönsi fantasioineensa raiskaamisesta ja stalkanneensa 2 eri naista ennen Saran murhaa. Michael oli aiemmin ollut naimisissa ja hänellä oli 1 lapsi. Ilmeisesti Michaelilla oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena tapana muuttua väkivaltaiseksi, minkä lisäksi hänellä oli historiaa lemmikkieläinten tappamisesta. Saran murhan jälkeen Michael jatkoi normaalia elämää. Hän asui North Shieldsin kylässä, joka sijaitsi noin 13 kilometriä Newcastlesta pohjoiseen. Michael seurasi tiivisti Saran murhatutkintaa nähdäkseen, olivatko poliisit päässeet hänen jäljillään. Michael tykkäsi jutella tapauksen tutkinnasta työkavereilleen, joilla ei ollut mitään käsitystä siitä, että Michael oli Saran murhaaja. Vuonna 2003 Michael oli muuttanut Etelä-Englantiin, jossa hän aloitti suhteen yksinhuoltaja äidin kanssa. Michael onnistui välttelemään kiinni jäämistä useiden vuosien ajan, ja ilman tappeluun joutumista hän olisi voinut mahdollisesti pakoilla vielä useita vuosia ja pahimmillaan koko loppuelämänsä. Michaelin naisystävällä ei ollut mitään tietoa miehen taustoista, ja hän oli hyvin järkyttynyt kuullessaan, että Michael oli pidätettynä nuoren naisen murhasta. Myös Michaelin sukulaiset olivat poissa tolaltaan kuullessaan miehen teosta. Michael oli tunnettu lähipiirissään hyvänä miehenä, eikä kenelläkään tuntunut olevan pahaa sanottavaa. Lokakuussa 2004 Michael astui oikeuden eteen. Myönnettyään syyllisyyden murhaan ja raiskauksen yritykseen, Michael tuomittiin Saran murhasta elinkautiseen, josta hänen tulisi istua vähintään 17 vuotta. Oikeudenkäynnin jälkeen Saran isä antoi tunteita pidätellen medialle lausunnon, jossa hän totesi murhatutkinnan olleen pitkä, mutta viimein he olivat saavuttaneet maalin. Saran ystävät ilmaisivat kiitoksensa tapauksen tutkijoille kirjoittamalla heille kirjeen, jossa he kuvailivat Saraa kiltiksi, onnelliseksi, kuplivaksi persoonaksi, joka oli koskettanut kaikkien hänet tunteneiden elämää. Michael Robinson on nyt helmikuussa 2024 ollut jälleen uutisissa. Hän haki vuonna 2022 ensimmäisen kerran mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Tuolloin päätös oli kuitenkin kielteinen. Tämän vuoden helmikuun alussa järjestettiin toinen kuuleminen, jossa ehdonalaislautakunta arvioi Michaelin käytöstä sekä mahdollista riskiä kansalaisille, jos mies vapautettaisiin. Ilmeisesti lautakunta tuli tulokseen, ettei Michaelia voida vielä vapauttaa, mutta hänet voitaisiin mahdollisesti siirtää avovankilaan suorittamaan elinkautistaan. Jakson toinen tapaus sijoittuu myös Englantiin ja on mahdollisesti monelle tutumpi kuin Saran tapaus. Kyseessä on siis 3 vuotta sitten tapahtunut Sarah Everardin murha, josta uutisoitiin laajalti myös Suomessa. Sarah Everard syntyi 14. päivä kesäkuuta vuonna 1987. Vanhempien Suen ja Jeremyn lisäksi perheeseen kuului Sarahin isosisko Katie ja isoveli James. Everardin perhe muutti lasten ollessa vielä pieniä Yorkin kaupunkiin, jossa Jeremy työskenteli yliopistossa professorina. Yorkissa Sarah valmistui Fulfordin koulusta, minkä jälkeen hän jatkoi opintojaan yliopistossa pääaineenaan ihmismaan tiede. Sarah valmistui vuonna 2008, minkä jälkeen hän muutti Lontooseen ja aloitti työt markkinoinnin parissa. Sarah oli luonteeltaan eläväinen ja sosiaalinen, joka auttoi häntä saavuttamaan unelmansa uran saralla. Sarah eteni aina markkinointijohtajaksi ja vuoden 2021 maaliskuussa hän oli onnistunut nappaamaan unelmien työn johtavana markkinointipäällikkönä. Sarah oli innoissaan uudesta työtehtävästä, joka toi mukanaan enemmän vastuuta. Uran lisäksi 33-vuotiaan Sarahin yksityiselämässä meni hyvin. Pitkäaikaisen poikaystävän Joshin lisäksi Sarahilla oli läheinen ystäväpiiri. Koronarajoitukset olivat tietenkin olleet koko maailman tavoin rankka paikka myös Sarahille, mutta muuten elämässä asiat olivat loksahdelleet paikoilleen. Keskiviikkona 3. päivä maaliskuuta Sarahilla oli ollut suunnitelmia ystävänsä kanssa. Vallitsevien rajoitusten takia ystävä oli kutsunut Sarahin käymään luokseen ja kaksikko aikoi vaihtaa kuulumisia viinilasillisen äärellä. Aktiivinen Sara päätti kävellä noin 50 minuutin matkan ystävälleen ja poikkesi matkan varrella kaupassa ostamassa tuliaispullon. Mukavan illanvieton jälkeen, noin 9 aikaan illalla, Sara lähti kävelemään kotia kohti. Matkalla Sara puhui puhelimessa poikaystävänsä kanssa ja puhelun päätteeksi pari totesi tapaavansa seuraavana päivänä. Torstaina 4. maaliskuuta Sara ei saapunut ennalta sovittuun työtapaamiseen. Työyhteisö ihmetteli asiaa, sillä Sarahilla ei ollut tapana jättää tulematta töihin. Poikaystävä Josh yritti ottaa yhteyttä Sarahiin useita kertoja päivän aikana, mutta Sara ei vastannut. Kaikki puhelut menivät suoraan vastaajaan ja Josh huolestui todella, kun Sara ei saapunut heidän edellisenä iltana sopimaan tapaamiseen. Hän kävi Sarahin asunnolla, mutta kukaan ei ollut kotona. 8 aikaan torstai-iltana Josh päätti ottaa yhteyttä poliisiin ja teki Sarahista katoamisilmoituksen. Poliisi otti ilmoituksen heti vakavasti, sillä Joshin mukaan ei ollut lainkaan Sarahin tapaista jäädä pois töistä ja sovituista menoista ilman ilmoitusta. Josh kertoi jutellensa Sarahin kanssa puhelimessa viimeisen kerran edellisenä iltana noin kello 21.14. Pari oli puhunut toistensa kanssa noin vartin ajan. Sarah oli tuolloin ollut kävelemässä ystävänsä luota Claphamista Brixtoniin, jossa hänen kotinsa sijaitsi. Poliisin selvittäessä Sarahin taustoja, mikään ei antanut osviittaa siitä, että nainen olisi halunnut kadota omasta tahdostaan. Sarahin elämässä kaikki vaikutti olevan hyvin, hänellä oli tasapainoinen parisuhde ja uusi työ, minkä alkamista Sarah oli odottanut innolla. Poliisi alkoi tutkia alueen valvontakameroiden tallenteita, saadakseen luotua kuvan siitä, mitä reittiä pitkin Sarah oli kävellyt kotimatkallaan. Sarahin kotikadulla sijaitsi kiinteistövälitysfirma, jonka katua kuvaavasta videokamerasta poliisi näki, ettei Sarah ollut koskaan saapunut kotiin tuona iltana. Kuultuaan uutisen Sarahin katoamisesta, perhe matkusti Yorkista Lontooseen auttaakseen rakkaansa etsinnöissä. Läheiset teettivät katoamisilmoituksia, joita he jakoivat ihmisille ja liimasivat lyhtypylväisiin levittääkseen tietoa katoamisesta. Perhe myös toivoi, että ehkä joku tunnistaisi Sarahin kuvista ja muistaisi ehkä nähneensä jotain, joka voisi liittyä katoamiseen. Uutinen valkoihoisen nuoren ja kauniin naisen mystisestä katoamisesta nousi nopeasti otsikoihin ja pian Sarahin nimi trendasi Twitterissä. Poliisi julkisti tiedotteen, jossa se pyysi kaikkia Sarahin kotimatkan varrella asuvia tai ohiajaneita henkilöitä tarkistamaan ovikameroiden, turvakameroiden sekä autokameroiden tallenteet siltä varalta, että niissä saattaisi näkyä Sara. Pyyntö tuotti tulosta ja pian poliisilla oli hallussaan materiaalia Sarahista. 6. maaliskuuta poliisi julkaisi yleisön nähtäville videotallenteita, joissa näkyi Sara katoamisiltanaan kävelemässä kotinsa suuntaan. Sarahilla oli ollut yllään vihreä vedenpitävä takki, timanttikuvioiset housut, valkoinen pipo sekä turkoosioranssit lenkkarit. Videoilla haluttiin virkistää ihmisten muistoja, jotka olivat mahdollisesti saattaneet nähdä Sarahin tuona iltana. Yksi merkittävimmistä löydöksistä oli paikallisbussin kameraan tallentunut kohtaaminen. Videolla näkyi Sara, jonka seurassa oli tuntematon mies. Kaksikon viereen oli pysäköity valkoinen Vauxhall Astra-merkkinen auto, jossa oli hätävilkut päällä. Tallenteen perusteella vaikutti, että Sara keskusteli miehen kanssa. Mies ojensi kättään Sarahin suuntaan aivan niin, kuin hän olisi näyttänyt naiselle jotain. Videolta näkyi, että kello oli 21.35 ja kyseiseltä paikalta Sarahilla olisi ollut kotimatkaa enää vajaa 2 kilometriä. Poliisi sai haltuunsa erään toisen autokameran tallenteen, joka oli tapahtunut 3 minuuttia edellisen tallenteen jälkeen. Tällä videolla vaikutti siltä, että Sarah istui valkoisen auton kyydissä ja auton molemmat etuovet olivat auki. Tämä video oli erittäin merkittävä tutkinnan kannalta, sillä sen perusteella vaikutti, että Sarah oli joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna noussut kyseisen auton kyytiin. Tutkinnan ykkösprioriteetti oli nyt selvittää, kuka Sarahin seurassa nähty mies oli. Poliisin selvittäessä miehen henkilöllisyyttä Sarahia etsittiin Claphamin alueelta tuloksettomissa etsinnöissä. 9. maaliskuuta poliisi antoi lausunnon, jossa he kertoivat onnistuneensa tunnistamaan Sarahin seurassa nähdyn miehen. Tekniikan avulla poliisit olivat onnistuneet tarkentamaan videokuvaa niin, että he olivat saaneet selville auton rekisterinumeron. Auton omisti Doverissa sijaitseva autovuokraamo, ja tutkijat olivat saaneet kyseiseltä firmalta auton vuokranneen miehen henkilötiedot ja puhelinnumeron. Tutkijat syöttivät puhelinnumeron tietokantaan, ja se paljasti jotain erittäin shokeeraavaa. Autovuokrauksessa käytetty numero oli rekisteröity Suur-Lontoon poliisissa työskentelevälle miehelle nimeltä Wayne Cousins. Wayne oli 48-vuotias naimisissa oleva perheen isä, joka oli useiden vuosien ajan työskennellyt erilaisissa tehtävissä poliisivoimissa. Vuonna 2020 Wayne oli siirtynyt työskentelemään diplomaattisten tilojen suojelussa ja partiointitehtävissä. Tutkijat olivat järkyttyneitä, että virassa olevalla poliisilla saattoi olla tekemistä Sarahin katoamisen kanssa. Tämän tiedon myötä he ymmärsivät, että heidän oli saatava mies nopeasti kiinni. Sarahin katoamisesta oli kulunut 6 päivää, ja vaikka mahdollisuudet olivat pienet, tutkijat toivoivat, että Wayne pitäisi Sarahia vangittuna jossain vasten tahtoaan. Tutkijat lähtivät ajamaan kohti 2 tunnin päässä sijaitsevaa Doveria, jossa Wayne asui perheensä kanssa. Wayne oli kotona, ja koska kyseessä oli hätätilanne, poliisit saivat luvan hätäkuulustella miestä ilman asianajajaa. Wayne kertoi, ettei tiennyt Sarahin tapauksesta sen enempää kuin mitä uutisissa oli kerrottu. Tarina alkoi kuitenkin nopeasti muuttua, kun Wayne ymmärsi, että poliiseilla oli pakosti todisteita häntä vastaan. Nyt Wayne kertoi olevansa velkaa suuria summia itä-eurooppalaiselle jengille, ja tämän vuoksi hän oli joutunut ottamaan sairaslomaa. Wayne sanoi onnistuneensa tekemään diilin ihmiskauppaa harjoittavan jengin kanssa sen jälkeen, kun he olivat uhanneet Waynein perheen henkeä, jos hän ei maksaisi velkojaan. Sopimuksen mukaan Waynein tulisi etsiä nuori nainen, jonka hän sijappaisi ja luovuttaisi jengin haltuun. Wayne vannoi poliiseille, ettei hän ollut halunnut siepata naista, mutta pelkäsi vaimonsa ja lastensa turvallisuuden puolesta. Wayne kertoi siepanneensa Sarahin ja vieneen naisen jengin kanssa sopimalleen tapaamispaikalle. 3 jengiläistä saapui valkoisella pakettiautolla noutamaan Sarahin Lenhamin alueelta, joka sijaitsi noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä paikasta, josta Sarah oli kadonnut. Waynein mukaan Sarah oli elossa, kun hän oli luovuttanut naisen jengiläisille. Poliisilla ei ollut tässä kohtaa muuta mahdollisuutta kuin pidättää Wayne epäiltynä Sarahin kidnappauksesta. Sarahin läheiset ja kansa olivat järkyttyneitä kuullessaan, että Sarahin katoamiseen liittyi virassa oleva poliisi. Sarahin katoaminen oli ollut jo tähän asti etusivun uutinen, mutta Wainin pidätyksen jälkeen tapaus nousi uusiin sfääreihin. Poliisit jatkoivat tutkintaa ja nopeasti kävi selväksi, että Wainin kertomus tapahtumien kulusta ei pitänyt paikkaansa. Wainin puhelin oli Sarahin katoamisiltana linkittynyt Woodland-nimiseen paikkaan, joka sijaitsi Ashfordissa tunnin ajomatkan päässä Wainin kodista. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että Wayne omisti kyseisellä alueella pienen palan metsää. Tämän avulla poliisi pystyi rajaamaan alueita, joista Sarahia voitaisiin etsiä. Tämän lisäksi Wainin koti tutkittiin, mutta mikään ei siellä viitannut siihen, että Sarah olisi koskaan ollut talossa. Miehen auton tutkinnan yhteydessä poliisi löysi etupenkiltä verta, joka lähetettiin laboratorioon tutkittavaksi. Kymmenes maaliskuuta, viikko Sarahin katoamisen jälkeen, poliisi päätti keskittää etsinnät tuolle metsäpalstalle. Viiden aikaa iltapäivällä poliisi löysi alueelta sijaitsevasta lammikosta ihmisen jäänteet. Ruumis oli huonossa kunnossa, sillä murhaaja oli yrittänyt peitellä tekoaan yrittämällä polttaa ruumiin. Hammaskarttojen avulla saatiin vahvistus siitä, että jäänteet kuuluivat Sarahille. Kuolinsyy tutkinnassa selvisi, että Sarah oli raiskattu ja hänet oli kuristettu kuoliaaksi poliisivyötä käyttäen. Perhe, läheiset sekä kansa olivat elättäneet toivoa siitä, että Sarah löytyisi elossa. Uutinen ruumiin löytymisestä järkytti syvästi perhettä ja koko Englantia, joka oli elänyt mukana tapauksen tutkinnassa. Perhe muisteli Sarahia kauniin sanoin medialle antamassaan lausunnossa ja kiitti tyttärensä ystäviä etsintöihin osallistumisesta. Perhe toivoi, että rikos tulisi selviämään perinpohjaisesti ja syylliset saataisiin tuomittua. Poliisi jatkoi murhan tutkintaa ja oli tärkeää saada selville, oliko Wayne toiminut yksin. Wayne oli tiistaina 2. maaliskuuta ollut tavalliseen tapaan töissä, ilta 7:00 aina seuraavaan aamuun. Keskiviikkoaamuna töiden jälkeen Wayne suuntasi Doverissa sijaitsevaan autovuokraamoon. Illemmalla Wayne nähtiin Kentissä sijaitsevassa kaupassa, josta hän osti ainoastaan paketillisen hiuslenkkejä. Tämä tapahtui vain 1,5 tuntia ennen, kuin Wayne pysäytti kotimatkallaan olleen Sarahin. Poliisien läpikäymissä tiekameroissa näkyi, kuinka Wayne oli kierrellyt pitkin asuinaluetta etsien sopivaa uhria. Poliisi alkoi pitää mahdollisena, että Wayne oli käyttänyt ammattiaan hyväkseen Sarahin sieppaamisessa. Videotallenteella nähtiin, että Wayne oli näyttänyt jotain Sarahille, ja nyt poliisi uskoi, että tuossa tilanteessa Wayne oli esittänyt virkamerkkinsä. Perheen mukaan Sarahia ei ollut helppo huijata, mutta Wayne oli todennäköisesti saanut vakuutettua, että Sarah oli rikkonut vallitsevia koronarajoituksia. Maaliskuussa 2021 Iso-Britanniassa oli kielletty kokoontuminen ja ihmisten näkeminen, jotka eivät kuuluneet lähipiiriin. Ehkä Sarah oli myöntänyt tavanneensa ystävänsä, minkä seurauksena Wayne esitti pidättävänsä hänet rajoitusten rikkomisesta. Wayne oli ilmeisesti laittanut Sarahille käsiraudat ja ohjannut hänet auton takapenkillä. Tämän jälkeen hän ajoi Lontoosta Doveriin, missä hän vaihtoi vuokra-auton omaan autoonsa. Tämän jälkeen Wayne suuntasi metsäpalstalleen, jonne hänen puhelimensa oli linkittynyt hieman ennen 12:30. Metsässä Wayne raiskasi ja murhasi Sarahin. noin 2:30 aikaan aamuyöllä Wayne tallentui huoltoaseman kameroihin ostaessaan limsaa. Tämän perusteella poliisi uskoi Sarahin jo olleen kuollut. Aamulla Wayne vaihtoi oman autonsa vuokra-autoon ja suuntasi kahvilalle hakemaan aamupalaa. Tämän jälkeen Wayne palautti vuokra-auton ja 11 aikaan hänet nähtiin liikkumassa jälleen omalla autollaan. Vielä saman päivän aikana Wayne kävi eräällä huoltoasemalla ostamassa kanisterillisen bensaa. Poliisi uskoi, että Wayne oli yrittänyt käyttää bensaa Sarahin ruumiin hävittämiseen. Eräät silminnäkijät olivat havainneet Waynein omistaman maan lähettyvillä savua, minkä lisäksi Waynein auto oli nähty alueella. Kun ruumiin polttaminen ei ollut onnistunut, Wayne oli heittänyt Saran ruumiin lammikkoon. 4 päivää murhan jälkeen, 7. maaliskuuta, Wayne oli vienyt perheensä retkelle metsäpalstalle. Hänen lapsensa olivat leikkineet Sarahin ruumiin läheisyydessä tietämättä, mitä heidän isänsä oli vain päiviä aiemmin tehnyt samalla paikalla. Waynein autosta löytynyt veritahra vastasi Sarahin DNAta. Autosta oli lisäksi löytynyt Waynein siemennestettä sekä pala SIM-korttia, joka kuului Sarahille. Wayne oli heittänyt Sarahin puhelimen jokeen, josta sukeltajat onnistuivat löytämään sen myöhemmin. Wayne oli ottanut sairaslomaa töistä murhan jälkeisinä päivinä ja käytti tämän ajan peitelläkseen tekemäänsä rikosta. Poliisi tuli tutkinnan aikana tulokseen, että Wayne oli suunnitellut tekoaan jo pitkään. 10. helmikuuta, eli noin kuukausi ennen Sarahin kidnappausta, Wayne oli tilannut netistä käsirautojen standardikokoisen avaimen. Waynein ostamien hiuslenkkien tarkoitus ei ole selvinnyt varmasti, mutta poliisi uskoi hänen käyttäneen niitä joko seksuaaliseen tarkoitukseen tai sitomiseen. Lisäksi auton vuokraus ja ammatin käyttäminen hyväksi kidnappauksessa antoi osvittaa siitä, että teko oli tarkkaan harkittu. Waynestä paljastui myös lisää kyseenalaisia asioita. Vain 3 päivää ennen Sarahin murhaa Wayne oli paljastellut itseään tuntemattoman naisen edessä McDonald'sissa. Tapaus oli tallentunut kameroille ja McDonald'sin työntekijät olivat tehneet tapahtuneesta ilmoituksen Suur-Lontoon poliisille. Poliisi ilmoitti, että sisäministeriön alla toimiva IOPC alkaisi tutkia, oliko Waynein taustoja tutkittu tarpeeksi ennen hänen palkkaamista viranomaistehtäviin. Englannin silloinen pääministeri Boris Johnson antoi lausunnon, jossa hän ilmaisi osanottonsa Sarahin perheelle ja totesi, että heidän oli tehtävä kaikkensa tämän kauhean rikoksen selvittämiseksi. Lontoon pormestari Sadiq Khan totesi lausunnossaan, kuinka kaikkien naisten ja tyttöjen tulisi tuntea olonsa turvalliseksi Lontoon kaduilla. Tapaus kosketti koko kansaa, ja useat ihmiset veivät kukkia Claphamin alueelle kunnioittaakseen Sarahin muistoa. Sarahin murhasta oli tullut korkean profiilin tapaus, ja jopa herttuatar, nykyinen Walesin prinsessa Catherine, vieraili Sarahin muistopaikalla. Ihmiset halusivat pitää julkisen muistotilaisuuden 13. maaliskuuta, mutta poliisi peruutti sen pandemian rajoitusten vuoksi. Tämä oli valtava pettymys, ja muistotilaisuuden järjestäjät olivat raivoissaan viranomaisille, jotka eivät olleet edes suostuneet keskustelemaan, miten tilaisuus olisi voitu järjestää turvallisesti. Kokoontumiskielloista huolimatta, ihmisiä kertui Claphamin alueelle tuomaan kukkia ja kynttilöitä. Aluksi poliisi ei puuttunut tähän, sillä kaikki sujui rauhallisissa merkeissä. Mutta iltaa kohden paikalle oli saapunut niin paljon ihmisiä, että turvavälit eivät enää toteutuneet. Tässä kohtaa poliisi puuttui asiaan ja tilanne muuttui kaoottiseksi. 6 ihmistä pidätettiin. Lopulta heidän kaikkien syytteet laskettiin, kun tilannetta tarkasteltaessa tultiin tulokseen, että poliisi oli toiminut tilanteessa väärin. 22. päivä toukokuuta Sarah saatettiin haudan lepoon lähipiirin kesken Heslingtonin kirkossa Yorkissa. Heinäkuussa 2021 paljastui, että Wayne oli vuonna 2015 jäänyt kiinni auton ajamisesta ilman housuja ja alushousuja. Asiasta oli tehty ilmoitus viranomaisille, mutta teko ei ollut vaikuttanut miehen työhön. Wayne myönsi syyllisyytensä kidnappaukseen ja raiskaukseen. Tästä kului muutamia viikkoja ennen kuin Wayne myönsi myös murhan. Syyttäjä vaati elinkautista ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Sarahin perhe puhui rohkeasti oikeudessa. Äiti Sue, isä Jeremy ja sisarukset kertoivat Sarahin unelmista, joita hän ei koskaan pääsisi toteuttamaan, Wainin vietyä julmasti hänen elämänsä. Perhe kertoi myös surustaan, jota he tulisivat kantamaan koko loppuelämänsä. Jokainen heistä vaati Wainia katsomaan heitä silmiin, mutta Wayne ei kyennyt tähän. Tuomion luvussa tuomari totesi Wainin suunnitelleen ja nähneen valtavan vaivan rikoksen toteuttamiseen. Tämän vuoksi Wayne tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Poliisi julkaisi oikeudenkäynnin jälkeen lausunnon, jossa se pyysi niitä ihmisiä astumaan esiin, jotka olivat saattaneet joutua Waynein rikosten uhriksi. Tällä poliisi halusi selvittää, oliko Wayne syyllistynyt muihinkin tekoihin. Eräs radiojuontaja astui esiin ja ilmoitti uskovansa, että Wayne oli paljastellut itseään hänen ja hänen poikavauvansa edessä vuonna 2008. Nainen oli varma, että kyseessä oli juuri Wayne. Kansa oli Sarahin murhan vuoksi menettänyt uskonsa poliisiin, ja he olivat entistä vihaisempia, kun Waynein aiemmat rikokset nousivat julkisuuteen. Sarahin tapaus laukaisi ihmisissä jotain sellaista, jota ei aiemmin oltu Englannissa nähty. Kansa vaati, että Suur-Lontoon poliisin komissaari irtisanoutuisi tehtävästään. Wainin pidätyksen jälkeen poliisi oli kehottanut naisia liikkumaan ulkona ainoastaan toisen ihmisen seurassa. Kehotus aiheutti kuitenkin päinvastaisen reaktion kuin mitä poliisi oli toivonut. Myös poliisien toinen ohjeistus aiheutti suuren viharyöpyn. Jos naisia lähestyisi poliisi, heidän tulisi haastaa kyseinen henkilö varmistaakseen, että kyseessä oli oikeasti virka-ajalla oleva poliisi. Tämän lisäksi naisten tulisi pysäyttää ohikulkevat henkilöt, jotka voisivat auttaa kyseisessä tilanteessa. Tämä oli naisten mielestä todella epärealistista, sillä olihan Wainkin ollut oikea poliisi. Sarahilla ei ollut mitään mahdollisuutta tietää, ettei Wayne ollut virkaajalla, eikä hän olisi voinut pidättää naista. North Yorkshireissa työskennellyt poliisi Philip Allaire totesi, että naisten tulisi olla katuviisaampia ja tietää omat oikeutensa siitä, milloin heidät voitaisiin pidättää ja milloin ei. Kansan mielestä poliisi sysäsi jälleen syyn uhrin niskaan. Kansan raivon seurauksena Philip irtisanoutui tehtävistään. Poliiseiden hyvä veli kerho alkoi myös paljastua, kun media julkisti, että Wayne oli tunnettu työkavereiden keskuudessa lempinimellä Raiskaaja. Lempinimi oli ilmeisesti muodostunut siitä, että Wayneilla oli ollut tapana käyttäytyä törkeästi naiskollegoitaan kohtaan. Lopulta riippumaton taho alkoi myös tutkia Wayneen työkavereiden käytöstä. Sosiaalisessa mediassa alkoi Sarahin murhan myötä suuri liike, jossa moni nainen jakoi oman kokemuksensa tilanteista, jossa he eivät olleet kokeneet oloaan turvalliseksi julkisella paikalla. Lontoon pormestari Sadiq Khan vaati Suur-Lontoon poliisin komissaaria Cressida Dickiä irtisanoutumaan tehtävästään. Vielä saman päivän aikana Cressida julkaisi lausunnon, jossa kertoi jättäneensä tehtävänsä ja toivoi, että ihmisten usko viranomaisiin saataisiin vielä elvytettyä. Sara ja Sarah joutuivat molemmat kotimatkallaan järkyttävien hyökkäysten kohteeksi. Kumpikaan ei tuntenut hyökkäijänsä entuudestaan, ja molemmat joutuivat sattumanvaraisiksi uhreiksi. Sara ja Sarah olivat läheisten kuvailujen perusteella hyvin samankaltaisia. Molemmat olivat ulospäin suuntautuneita elämäniloisia naisia, joilla oli paljon haaveita uran ja elämän suhteen. Sekä Sara että Sarah olivat kääntämässä uuden lehden elämässään aloittaessaan unelmiensa työt. Päätän tähän Sarah Cameronin ja Sarah Everardin tapaukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.